Щиро вітаю всіх дітей Божих у цьому вечірньому молитовному служінні. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Я хочу нашу увагу звернути на одне місце Слова Божого. Це за змістом протилежне тому, що тільки ми чули у цій попередній проповіді. Читаю із першої книги Самуїлової, з 3-го розділу. Читаю з 11-го текста, 3-й розділ. «І сказав Господь до Самуїла, ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що у кожного, хто почує про неї, задзвенить обох в ухах його. Того дня я виконаю над Ілієм все, що я говорив про дім його від початку і до кінця, і розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його Бога зневажають, та не спиняв їх. Тому присягнув я домом Ілія, що не очиститься гріх Ілієвого дому жертвою та жертвою хлібною навіки». І наступний розділ, 4-й. «І було Самуїлове слово до всього Ізраїля. І вийшов Ізраїль на війну проти філістимлян та й таборував при Евен-Геезері, а філістимляни таборували в Афеку. І вишикувались філістимляни навпроти Ізраїля, а коли бій став тяжкий, то Ізраїль був побитий перед філістимлянами, і вони побили в бойовому шикові на полі близько 4000 чоловік. І прийшов народ до табору, а Ізраїлеві старші сказали, чому вдарив нас Господь сьогодні перед філістимлянами? Візьмімо собі з Шіло ковчега Господнього заповіту, і нехай війде поміж нас, і нехай спасе нас із рук наших ворогів. І послав народ до Шіло, і понесли звідти ковчега заповіту Господа Саваота, що сидить на херовимах. А там було двоє Ілієвих синів Хофні та Пінхас із ковчегом Божого Завіту. І сталося, як ковчег Завіту Господнього прибув до табору, то увесь Ізраїль скрикнув великим окриком, аж застогнала земля. А філістимляни почули голос окрику та й сказали, що це за голос цього великого окрику в єврейському таборі. І довідалися вони, що Господній ковчег прибув до табору. І полякалися філістимляни і говорили, Бог прибув до табору. І сказали вони, біда нам, бо такого, як це, не було ще ніколи. Біда нам, хто нас урятує від руки цих потужних богів? Оце вони ті боги, що вдарили були Єгипет усякою поразою пустелі. Зміцніться та будьте мужні, філістимляни, щоб ви не служили євреям, як вони служили вам, і будьте мужні, і воюйте. Це зовсім протилежна біблійна історія тому, що ми чули про батьків Самсона. Це велике безчестя, велика огида, яка розмножилася не де-небудь. Про Маноаха і його дружину не сказано нічого, про їхнє походження чи про якісь священничу їхню приналежність. А це сім'я первосвященника, судді Ізраїлевого, в якому намножилося таке безчестя, що Ізраїль був на межі повного відпадіння від Господа. Ви знаєте, хто читає Слово Боже, що виробляли ці лжесвященники, які навіть носили ковчега завіту на своїх раменах. І ось вирок Господній через зовсім молодого чоловіка Самуїла. Вина, я буду судити дім Іліїв до віку, і вина його не загладиться ні жертвами, ні приносами, тому що він знав, що чинять його сини, але їх не стримував. І ось перше, що наше логічне мислення, чи дійсно вже був фатум, тобто, що вже неможливо було відмінити вирок Божий, Біблія не дає нам фактично ні одного прикладу, що Бог хоче або не хотів би відмінити свої найтяжчі вироки. Ви пам'ятаєте, на все це, що сказав Самуїл, юний, оцей 98-літній суддя ізраїльський, сказав так флегматично, так аморфно: він Господь, що захоче, нехай так чинить. Це вже повна духовна деградація. Це коли людина вже не дбає ні про народ, ні про священничу службу, ні про свою сім'ю. Він вже повний є духовний деградант. Друге. Народ каже, старійшини, за що нам сталася ця поразка? Звичайно, знаючи природу Божу, якби в той час він підняв такий голос порятунку, голос покаяння, як в свій час підняв зовсім непобожний чоловік, правитель ассирійської могутньої держави Ниневії, Бог би конче це все призупинив і відмінив. Але він аморфний, він як мертва чи приглушена риба, він же пливе за течією. Гріх його вже духовно атрофував. І тому старійшини, народ не знає. Хтось може подумати, як розуміти поклик Самуїлів іти на війну в такій ситуації? Це дуже складне теологічне питання. Я можу тільки сказати своє бачення, що це Бог тоді в той час використовував Самуїла як голос ангела-губителя, як каральний вирок Божий, якого вже не можна було відмінити. Тому він кличе людей на війну, в якій вони терплять нищівну поразку. І ось вони додумуються, найкраще нас може спасти найвища атрибутика, найбільша святиня, перед якою тремтять навколишні народи, і те, що переживали філістимляни, воно показує, що так і було. Для них ковчег завіту – це була небесна кара, це було щось таке, перед чим ніхто не встоїть. Але їхній язичницький, безбожницький дух, все ж таки сатана їх підбадьорював. А ви таки, філістимляни, станьте скільки можете. Раз ви вже одержали одну перемогу, 4000 вбили, і проти того великого і грізного Бога ми підемо. Це язичницький дух, він і сьогодні такий самий. Але в той час, коли Бог починає вже гніватися на людей, чи на націю, чи на державу, ніяка атрибутика, вони виставили найбільшу святиню. Ніхто з левитів, чи рядових священників, не мав права підійти ближче до цього кивоту. Священники могли тільки підставити рамена свої під довгі ці держаки, і тільки первосвященник своїми синами могли тихашими шкурами накривати його, і більше нічого. Заглядання туди, ви знаєте пізніше, що це означало абсолютно і безапеляційну смерть. І в кінці кінців оцей перестрах філістимлян перетворюється у велику їхню перемогу. Вони зрозуміли, що вони на кінець перемогли грізного і всемогутнього Бога Ізраїлевого. Вони знали, що перед цим Богом ніхто не встоїть. А тут вони поклали мертвими 4 тисячі, а потім 30 тисяч. 34 тисячі вбитих ізраїльських вояків. Мої любі браття і сестри, запам'ятаймо, що ворог людських душ, особливо у відступницькому лжехристиянстві і донині людей веде, тоді, коли людина чи народ згрішив проти Господа, прикрити свою вину або ублажати Господа, або задобрити його якимись особливими святощами і релігійними атрибутами. Я не буду їх перераховувати, їх є дуже багато. І таким чином людей вводять у повне забуття живого Бога і повну духовну незрячість, духовну омертвілість, коли людина не може зрозуміти, що для Господа немає, він від його карального суду не може захиститися навіть найсвятішими атрибутами, які він сам повелів зробити і яких він освятив. А це може бути тільки глибоке, щире покаяння і правосуддя, до якого повертається людина, яка згрішила. І ось про це ми читаємо пророка Ісаї. Послухайте слово Господнє, содомські князі. Почуйте закона Бога нашого, народи гоморські. Нащо мені многота ваших жертов, говорить Господь. Наситився я цілопаленнями, баранів і жиром ситих телят. А крові биків та овець і козлів не жадаю я. Як приходите ви, щоб явитися перед моїм обличчям? Хто жадає того з руки вашої, щоб топтали ви мої подвір'я? Не приносьте ви більше марнотного дару. Ваше кадило огида для мене воно. Новоміща та ті суботи скликання зборів, я не можу знести цієї марноти. Дивіться, Бог, як людина, просто стогне, наскільки йому тяжко переносити цю людську лжерелігійну фальшивство. Новомісяча ваші, усі ваші свята, ненавидить душа моя їх, вони стали мені тягарем, я змучений зносити їх. Коли ви руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Омийтеся, очистіть себе, відкиньте зло ваших вчинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе. Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдову заступайтеся, прийдіть і будемо тоді правуватися, говорить Господь. І коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, немов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть вони немов вовна. Мільйони християн виставили за свої гріхи, за свою безбожність, за своє марновірство тисячі різних сакраментів. Одягнули своїх священників як найкращих театральних персонажів. Вклали величезні цінності у інтер'єр і екстер'єр своїх храмів. Створили десятки і сотні і тисячі антибіблійних вчень, які запаморочують розум людей і не доводять їх до покаяння, до пізнання себе. І для того, щоб вибачитися перед Господом. Лютерани придумали конфірмацію, конфірмували дитину в 10-12 років, причислили її до церкви, і цього досить уже. Євангеліє християни, баптисти, хрещення, там все маєте, і духовне хрещення, і відродження, і спасіння. Вже харизмати відновили доктрину Жана Кальвіна, що один раз Господь помилував, ніякий гріх тебе ніколи вже не погубить і не відірве від Божої ласки. І, звичайно, п'ятидесятники прикрили свою, прикривають часто свою убогість. Якщо я ще молюся на мовах, якщо я ще відвідую церкву, немає у мене жодних проблем. Любі мої браття і сестри, і, напевно, тому ми починаємо біду наших дітей бачити тоді, коли вже, як у Ілія, вже неможливо було повернути. Напевно, немає у багатьох людей, віруючих, які називають себе духовними людьми, оцього духа сокрушенного і мудрого, який був у монаха і його дружини. Для чого він просив, щоб ще раз повернувся ангел? Нехай він скаже, як нам поводитися з дитиною цією. Які щасливі люди, які мають Божу мудрість, не тільки коли дитятко вже перші звуки подало, коли воно появилося на світ, а коли вперше вони відчули, мама майбутня, що вона вже буде мамою. І вже там ведуться молитви, вже там ставиться, як то кажуть, воєнні кругова оборона проти усяких, не тільки щодо їжі, харчування, але всяких сил ворожих, які часто провокують нервозність у сім'ї, нестабільність поведінки, неповага, підвищення голосу, образи часто і необґрунтовані. І сьогодні медицина навіть це говорить, що це дуже згубно впливає на розвиток плоду і майбутньої дитини. Тому, мої любі браті і сестри, нехай нікого із нас, наших дітей чи наших внуків, не постигне доля Іліївого дому. Нехай будемо тими людьми, які будемо глибоко це розуміти, що Бога не можна, його помисли, його правосуддя, його гнів, коли ми перед ним винні, ми не можемо ніякими, чи то духовними, чи зовнішніми фізичними атрибутами, чи вчинками змінити. Він хоче, щоб ми приходили до нього з упокореним серцем. Він хоче, щоб ковчегу завіту його, який ми носимо в собі, ніколи не було там тісно, ніколи Духові Святому, який так ніжно і так своєчасно і так завчасно нас остерігає про всяку біду, яка чигає на нас навколо і особливо на наших дітей. Зараз ми ще раз будемо готові до молитви. Подумаємо всі, кожен особисто, про своє життя і скажімо Господу правду про себе, а Він нам скаже свою правду на благо нам. Будемо готові до молитви.